وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
E o teu Senhor é o autossuficiente, possuidor da misericórdia. Se quisesse, fá-los-ia desaparecer e substituí-los-ia com quem ele quisesse, assim como os criou descendendo de outros povos.